Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, σε όλες τις περιοχές του κόσμου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια εμβληματική φυσιογνωμία του αγώνα για τα εθνικά μας θέματα και ειδικά για την απελευθέρωση της Κύπρου, είναι ο κύριος Φίλιπ Κρίστοφερ, πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα και κατά καιρούς πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπρίων Αμερικής, της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη για την Κύπρο και της Παγκόσμιας Ένωσης Αμερικής, με καταγωγή από την Κερίνια για πολλές δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάντοτε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα για την ενημέρωση της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και την άμεση εμπλοκή της στην επίλυση του Κυπριακού και στην στήριξη σε όλα τα εθνικά θέματα του ελληνισμού. Να πω ότι πριν από 3 χρόνια ο Φίλιπ Κρίστοφερ τιμήθηκε και από την μεγαλύτερη ομογενειακή οργάνωση του κόσμου, την ΑΧΕΠΑ, με το βραβείο Σοκράτης. Είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας η οποία υπήρξε ηγέτης στην καθιέρωση της βιομηχανίας ασύρματης επικοινωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για πάνω από 30 χρόνια και γενικώς τόσο στον επιχειρηματικό τομέα όσο και σε αυτόν που ανέφερα νωρίτερα της εκπροσώπησης του ελληνισμού στην παγκόσμια υπερδύναμη διακρίνεται για πολλές δεκαετίες. Αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, καλώς ορίσατε. Είναι χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή μου κάνετε να με φιλοξενείτε και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα χαιρετήσω ομογενείς σε όλο τον κόσμο που ακούνε τώρα την ΕΡΤ, διότι ο αγώνας για την Ελλάδα και την Κύπρο, για τα δίκαια της Κύπρου, είναι αγώνας των αποδήμων. Όπως ξέρετε, εμείς οι απόδημοι αγωνιζόμαστε για πολλά χρόνια και βεβαίως είναι τα 50 χρόνια φέτος εισβολής και κατοχής και βεβαίως θα αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο. Όσα χρόνια για να περάσουν, ο ελληνισμός και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά παντού θα αγωνίζεται για τα δίκαια της Κύπρου και βεβαίως για τα ελληνικά δίκαια και για τον ελληνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι υποχρέωση και συνταγματική υποχρέωση της ΕΡΤ να προβάλλει τους αγώνες σας και οι ευχαριστίες σας υπό αυτήν την έννοια αφορούν μια υποχρέωση μας και τίποτα περισσότερο. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα. Συμπληρώνονται δυστυχώς φέτος 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή του 37% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν προσπάθειες πραγματικές ή προσχηματικές για να βρεθεί μια λύση βιώσιμη, δίκαιη και λειτουργική στο Κυπριακό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε την ίδια καραμέλα Αθήνα και Λευκωσία, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια διζωνική δικοινοτική τερατουργία την λένε πολλοί και μάλιστα μια βρετανοτουρκική παγίδα η οποία δεν απέδωσε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε αναλώσει τη ζωή σας σε αυτόν τον αγώνα. Μήπως αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, είναι η ώρα που πρέπει να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό, να το θέσουμε στην πραγματική του βάση. Εισβολή, κατοχή, ανθρώπινα δικαιώματα, εγκλήματα πολέμου.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πήραμε λαθασμένη κατεύθυνση για χρόνια τώρα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά όμως αγωνιζόμαστε. Η Κύπρος είναι μέρος της, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνισμός υπάρχει στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει. Και δεν είμαι υπέρ καμίας λύσης στην οποία θα με κάποιον τρόπο να διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία για χάρη μιας καινούργιας δημοκρατίας, ένα καινούργιο καταστατικό. Αλλά αυτά τώρα ίσως να είναι δύσκολο να τα αλλάξουμε από εδώ και πέρα. Βεβαίως είχαμε τις ευκαιρίες από το έπειτα από την εισβολή του 1994 στο 1998 είχαμε λύση την οποία η Κυπριακή κυβέρνηση και τα κόμματα την αποδείψανε. Το 1983 όμως όταν από την πρώτη στιγμή ο κύριος Τεχτάς και οι Τουρκοκύπριοι εκήρυξαν το λεγόμενο τουρκοκυπριακό κράτος, έπρεπε εκείνη τη στιγμή όλα να σταματήσουν. Και οι διακοινωτικές συνομιλίες και όλα. Διότι από την πρώτη στιγμή που αυτοί ανακηρύξαν κράτος, έπρεπε το πρόβλημα της Κύπρου να καταθετεί όπως έπρεπε να είναι από την αρχή, εισβολή, κατοχή και η αποτράβηξη των τουρκικών στρατευμάτων. Τώρα βεβαίως υπάρχουν ψηφίσματα, υπάρχουν διάφορες το οποίο τοποθετεί το πρόβλημα της Κύπρου σαν ένα πρόβλημα αντικοινωτικών. Αλλά ακόμη εγώ ελπίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία λύση για να προστατευτεί ο ελληνισμός και ο ελληνικός χαρακτήρας της Κύπρου. Διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Στο βόρειο μέρος κάτω από κατοχή τώρα έχουν φτάσει, ο πληθυσμός τους έχει φτάσει υπεράνωδες 500.000 και συνεχίζουν να φέρνουν επίκους και βεβαίως στην ελληνική Κύπρο, στην ελεύθερη Κύπρο είμαστε 800.000 και σιγά σιγά με τον πληθυσμό που θα έχουν αυτοί στα κατεχόμενα που βεβαίως είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι όταν περάσεις στα κατεχόμενα δεν αισθάνεσαι πλέον ότι αυτά τα 36% της γης και Ρήνια, Μόρφου και όλα τα άλλα μέρη που είναι κατεχόμενα ότι υπήρχε ποτέ Έλληνες. Τα έχουν αλλάξει όλα, το όνομα και Ρήνια έχει γίνει Κύρνε. Και βεβαίως πρέπει να αγωνιστούμε με κάποιον τρόπο για να βρεθεί μια αντίση όσον πιο σύντομα για να προστατεύσουμε το ελληνικό χαρακτήρα της Κύπρου μας. Νομίζω ότι ξέρετε τους αγώνες που κάνουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θέλω να πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη χώρα που μπορεί να πιέσει την Τουρκία πλέον. Έπρεπε να πιεστεί για πολλά χρόνια. Είχαμε μεγάλες ελπίδες όταν εκτέθηκε ο κύριος Πάιντεν, διότι στο παρελθόν μας έδιναν υποσχέσεις. Να θυμίσω, αν διαβάσετε την τελευταία ανακοίνωση της ΨΕΚΑ, επενθύμισα τον κόσμο ότι όταν σαν γερουσιαστής ο κύριος Biden έλεγε ούτε ένα δολάριο, ούτε ένα τάγκ, ούτε ένα αεροπλάνο για την Τουρκία αν δεν αποτραβήξει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Έγινε αντιπρόεδρος και σαν αντιπρόεδρος μας έλεγε θα αγωνιστούμε, αλλά ξέρετε έχω πρόβλημα με τον κύριο Ομπάμα. Τώρα που είναι πρόεδρος θα μας πει αυτός τι είναι το πρόβλημά του. Και δεν θυμάται τις υποσχέσεις που μας έχει δώσει διότι όταν εκλέχθηκε ο ελληνισμός τον υποστήριξε. Μαζέψαμε πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια για την επανεκλογή. Αυτά είναι τα οποία είναι δυστυχώς τα παράπονα του ελληνισμού.
Αγαπητέ
εμείς
μου,
θα αγωνιστούμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα.
Αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, παρακολουθείτε από το 1974 κατά πόδα στην κατάσταση. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όντως, αλλά έχουν αλλάξει τον τελευταίο καιρό και πάρα πολλά στο διεθνές στερέωμα αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, που μας δίνουν πιστεύω την δυνατότητα να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό εκεί που πρέπει. Θα σας πω για παράδειγμα, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ζήτημα εισβολής και κατοχής στο κέντρο της Ευρώπης, στην Ουκρανία, όταν από την άλλη μεριά ακούμε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να απευθύνεται στο Ισραήλ και να λέει ότι ο επικισμός είναι κλοπή, όταν επίσης ξέρουμε ότι το κοινοτικό κεκτημένο δεν καλύπτεται από αυτό το οποίο ονομάζουν διζωνική ή δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, και τυχόν τέτοια λύση θα μας οδηγήσει στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η στιγμή να ξαναδούμε τα πράγματα όπως πρέπει, με δεδομένο ότι η Τουρκία και τα ενεργούμενά της στο κατοχικό καθεστώς πλέον δεν συζητούν για τη συγκεκριμένη λύση, θέλουν δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη.
Εμείς δεν έχουμε αλλάξει ποτέ την τοποθέτηση του Κυπριακού. Η ΨΕΚΑ και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αγώνας μας γίνεται όσον αφορά με ένα σύνθημα. Παράνομη εισβολή, την οποία ήταν παράνομη και για τον Αμερικανικό Κογκρέσο, όπως ξέρετε, θυμάστε ότι είχαμε τον εμπάργο.
Ακριβώς.
Και βεβαίως αυτή η παράνομη εισβολή και η κατοχή είναι ο τρόπος που πάντοτε χειριζόμαστε το κυπριακό πρόβλημα. Βεβαίως, για να βρεθεί μια λύση στην οποία η κυπριακή δημοκρατία θα παραμείνει σαν κυπριακή δημοκρατία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν μπορεί να είναι μια λύση βασιζόμενη πάνω σε αυτά που λένε τη ζωνική ή την κοινοτική ομοσπονδία, διότι πρώτον παραβιάζει τους νόμους της Ευρώπης. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχει τέτοιο καταστατικό.
Τέτοια λύση apartheid.
Να υπάρχει ομοσπονδιακή λύση, πρέπει να είναι βασιζόμενη όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουμε δώσει παραδείγματα. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, έχουμε Νέα Υόρκη και Νέα Ιερσία. Ο κόσμος όμως είναι ελεύθερος να ζει όπου θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να κάνει επιχειρήσεις όπου θέλει και δεν αποκλείει κανέναν. Ενώ με την λύση την οποία προσφέρουν η Τουρκία που θέλει, είναι μια λύση στην οποία να απαγορεύει τους Έλληνες στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Εδώ στο πρόβλημα καλά το λες. Εμείς πάντοτε σε κάθε συνεδρίαση που έχουμε είναι εισβολή και κατοχή. Υπάρχουν 40.000 τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο, τα οποία συντηρούνται από την Τουρκία και είναι αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε. Με ποιο τρόπο το χειρίζεται η Κυπριακή κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση, ο απόδημος ελληνισμός αγωνίζεται πάνω με βασικό στόχο η αποτράβηξη των στρατευμάτων. Το πρόβλημα είναι εισβολή και κατοχή.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Φίλιπ Κρίστοφερ, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα και κατά καιρούς πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Κυπρίων Αμερικής, της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής για Δικαιοσύνη στην Κύπρο και της Παγκύπριας Ένωσης Αμερικής. Αγαπητέ μου κύριε Κρίστοφερ, Βρισκόμαστε τούτη την στιγμή και μετά την πολύμηνη, το πολύμηνο παζάρι της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην εισδοχή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μπροστά σε μια συζήτηση η οποία θα γίνει στο Αμερικανικό Κογκρέσο για το ζήτημα της αγοράς των F-16 και του εξυγχρονισμού κάποιων που υπάρχουν στην κατοχή της Τουρκίας. Ο προηγούμενος πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων, ο Μπομπ Μενέντες, είχε θέσει μια σειρά από όρους που περιλάμβαναν την Ελλάδα, την Αρμενία, σε ό,τι αφορά στις υπερπτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών και γενικότερα στις προκλήσεις που ερχόταν από την πλευρά της Άγκυρας. Τούτη την ώρα γίνεται ένας αγώνας σε επίπεδο Ουάσιγκτον, ούτως ώστε κάποια πράγματα να μπουν στη θέση τους, σε ό,τι αφορά και στην Κύπρο. Θα ήθελα να σας ακούσω και σας πώς στέκεται απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, σε αυτήν την προοπτική, και επίσης, αν θέλετε, να μας πείτε και πώς βλέπετε το ζήτημα της άμυνας της Κύπρου, μιας και εδώ και καιρό το εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν ισχύει πλέον μετά από πολλούς αγώνες που δώσατε.
Δεν υπάρχει αφιβολία ότι ο αγώνας ο δικός μας είναι να σταματήσουμε τα F-16s. Όχι μόνο τα F-16s, αλλά θέλουμε να σταματήσουμε την κάθε βοήθεια προς την Τουρκία. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε και μεγαλοποιήθηκε και είχαμε την ευκαιρία να εντώσουμε αυτή την προσπάθεια όταν ο κύριος Ερντογάν έκανε το λάθος να αγοράσει το αμυντικό σύστημα S-400. Παράνομα αυτή η αγορά και για το ΝΑΤΟ και για την Αμερικανική κυβέρνηση και για τις συμφωνίες που είχαμε. Βάσει αυτού, η Τουρκία εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα του F-35 και μπήκε αμέσως το blockade όσον αφορά αγορά όπλων από την Αμερική προς την Τουρκία. Τώρα, ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία. Η Τουρκία, ο ρόλος της αναβαθμίστηκε λόγω του πολέμου της Ουκρανίας και είδαμε ξανά την κυβέρνηση του κυρίου Biden να εκβιάζεται από τον κύριο Ερντογάν όσον αφορά την Σουηδία και την Φιλανδία για να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο θέλανε. Και βλέπουμε μια κυβέρνηση του κύριου Biden να γονατίζει μπροστά στον κύριο Ερντογάν και να δέχεται να δοθούν τα F-16 προς την Τουρκία. Βεβαίως αυτό που μας πουλάνε εμάς είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια συμφωνία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η Ελλάδα θα είναι μέρος του F-35 προγράμματος. Βεβαίως αυτή η μυστική συμφωνία δείχνει ότι η Ελλάδα θα πάρει και άλλα όπλα, αλλά η επίσημη γραμμή του κυρίου Biden είναι ότι η Ελλάδα θα έχει τη λεγόμενη υπεροχή εισεοπλισμών όπως το Ισραήλ μέσα στην Μέση Ανατολή. Αλλά ούτε μία κουβέντα, ούτε μία λέξη όσον αφορά 50 χρόνια εισβολής και κατοχής, ένας αγώνας που κάνουμε για τώρα, δεν έπρεπε να συνδεθεί αυτή η συμφωνία με υποχώρηση της Τουρκίας όσον αφορά που θέλει για την αμόχωστο να αποτραβηχθεί αρκετά στρατεύματα και να μπει όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία αρκετές παραθέσεις. Ζητήσαμε το αμυντικό δόγμα όσον αφορά το εμπάρκο που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κύπρο, το οποίο έγινε η άση για ένα χρόνο, αυτό να γίνει για πενταετία για να μπορέσει η Κύπρος να αγοράσει όπλα. Ζητήσαμε η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει τη visa waiver. Ζητήσαμε επίσημη επίσκεψη του κυρίου Προέδρου, κύριου Χριστοδουλίδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές αποτράβηξη αρκετών τουρκικών στρατευμάτων, άμεση αποτράβηξη για να δοθεί τα F-16 προς την Τουρκία. Είναι απαράδεκτη η πολιτική και είναι και προδοσία. Και θέλω να το πω και ανοιχτά ότι η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έπρεπε να δεχθεί τον κύριο Ερντογκάν σε αυτήν τη στιγμή. Έπρεπε να περιμένει ωστότου παίρναμε υποχωρήσεις για την Κύπρο και έπειτα να δώσει το πράσινο φως όσον αφορά την Τουρκία, τα F-16 και τα F-35 προς την Ελλάδα.
Θα πάμε ένα βήμα παρακάτω και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Απευθύνομαι στον επί πολλές δεκαετίες πρόεδρο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, σε αυτόν ο οποίος γεννήθηκε στην Κερίνια και ευρισκόμενος επί πολλές δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έπαψε ποτέ να δίνει μάχη όχι μόνο για το Κυπριακό, αλλά για το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων. Πώς αισθανθήκατε, αγαπητέ μου, κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, όταν αντιληφθήκατε ότι για τις ελλαδοτουρκικές συνομιλίες της 7ης Δεκεμβρίου, που επισφραγίστηκαν και με ένα μνημόνιο φιλίας και συνεργασίας, το Κυπριακό μπήκε στο ράφι. Θέλω και αντικειμενικά να σταθείτε στο γεγονός αυτό, αν τελικά υπηρετεί συνολικά το συμφέροντα του ελληνισμού και αν τελικά μετά από τόσες δεκαετίες αγώνα πιστεύετε εσείς προσωπικά, έχετε κάποιες αποχρώσεις ενδείξεις ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία άλλαξαν και εν πάση περιπτώσει ότι θα μπούμε σε μια διαφορετική διαδικασία ή μια διαφορετική τροχιά προσέγγισης για να λύσουμε προβλήματα.
Ο κύριος Ερντογάν είναι ένας πανούργος και έξυπνος πολιτικός. Είδε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και έκανε την επίσκεψη στην Ελλάδα για να χειροκροτηθεί και να καταδώσει κάποιες υποσχέσεις, διότι ήθελε πραγματικά τα F-16 και χρησιμοποίησε αυτή την ευκαιρία για προσωπικούς λόγους να αναβαθμίσει την προσωπικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε δεχθεί αρκετές επιθέσεις, αλλά δεν θα τον αφήσουμε να πουλήσει αυτό το παιχνίδι που παίζεται από τον κύριο Ερντογκάν, διότι αυτό είναι προσωρινό. Ο κύριος Ερντογκάν και οι τουρκικές θέσεις δεν θα αλλάξουν ποτέ όσον αφορά τα ελληνικά νησιά, όσον αφορά το Αιγαίο. Αν ήθελε πραγματικά να δείξει μια καλύτερο εαυτό, γιατί η Αγία Σοφιά σήμερα είναι, δεν ανοίγει σαν καθεδρικός ναός στο Κωνσταντινούπολη? Γιατί δεν ανοίγει τη σχολή της Ψάρκης που είναι κλειστή για τόσα χρόνια? Γιατί δεν σταματάει την προχώρηση στην εισβολή στην Αμόχουστον και συνεχίζει αυτό να στέλνει το στρατό μέσα στην Αμόχουστο?
Γιατί διαμορφώνει προβλήματα στην Πύλα, στον Άγιο Δομέτιο?
Συγγνώμη.
Γιατί συνεχίζει τις προκλήσεις στην Πύλα, στον Άγιο Δομέτιο, σε όλη την ζώνη της πράσινης γραμμής?
Στην εκτή ζώνη.
Ακριβώς.
Δηλαδή η πολιτική του δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι μια προσωρινή εικόνα, το οποίο, ξέρετε, ασχέτως τους αγώνες που κάνουμε, υπάρχουν 435 βουλευτές και 100 γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες που ψηφίζουν. Όταν διαβάζουν κάτι τέτοιο, είναι πολύ εύκολο για αυτούς να πάρουν μια εικόνα ότι τα ελληνοτουρκικά προβλήματα έχουν λυθεί, και θα υπάρχει ειρήνη και δε, ο κύριος Ερντογάν είναι. Αυτά όμως είναι που μας δημιουργούν τα προβλήματα και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε για να αποδείξουμε. Έχω πάει στη Ουάσιγκτον επανειλημμένως, είχα συνάντηση με τον κύριο Κάρντεν, ο οποίος είναι ο καινούριος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, έπειτα που χάσαμε τον κύριο Μενέντες. Είναι ο κύριος Κάρντεν από τους Δημοκρατικούς και ο κύριος Βρίς από το Τέξας, ο οποίος είναι ο Ρεπουμπλικάνος. Αγωνιζόμαστε και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Απριλίου 14 θα είναι η παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι εισβολή και κατοχή. Απριλίου 7 είναι στη Φιλαδέλφεια. Το θέμα είναι εισβολή και κατοχή. Όλες οι παρελάσεις, Βοστόνη, Σικάγο, Φλόριντα, είμαι υπεύθυνος των παρελάσεων. Και το σύνθημα είναι ένα. Εισβολή, κατοχή και έξω η Τούρκη από την Κύπρο.
Και είναι σημαντικό που τούτη την ώρα, εκτός από εσάς που είστε στο τιμόνι της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, στο τιμόνι της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης στον κόσμο, της ΑΧΕΠΑ, βρίσκεται επίσης ένας Έλληνας με καταγωγή από την Κύπρο, ο Σάββας Τσίβικος, ο οποίος είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει ταράξει τα νερά και εδώ στην Αθήνα με τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του για ζητήματα τα οποία αφορούν το σύνολο του ελληνισμού, αλλά κυρίως και για το μείζον εθνικό θέμα, όπως είναι το κυπριακό. Θέλω να σας ρωτήσω αν τούτη την ώρα βλέπετε, αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, να υπάρχει αναγκαιότητα, έστω και πετειακά, σε αυτή τη μαύρη επέτειο του μισού αιώνα από την εισβολή και την κατοχή του 40% σχεδόν του κυπριακού εδάφους, να υπάρξει μια καμπάνια από τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, από την Ελλάδα και από την Κύπρο, για το συγκεκριμένο θέμα, ούτως ώστε και αυτοί οι 535 νομοθέτες, βουλευτές και γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι πολιτικοί κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να θυμηθούν αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 50 χρόνια στην Κύπρο, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε κλιμάκωση των πιέσεών μας. Μας ακούτε, κύριε Κρίστοφερ?
Σε ακούω, σε ακούω. Και βεβαίως όλες οι μεγάλες ελληνικές οργανώσεις είμαστε συντονισμένοι. Θα γίνουν μεγάλες εκδηλώσεις όσον αφορά για τα 50 χρόνια. Όπως ξέρετε, το συνέδριο της ΑΧΕΠΑ θα γίνει στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου θα είμαστε στην Κύπρο με την ΑΧΕΠΑ και αμέσως έπειτα από την συνέδριο της ΑΧΕΠΑ θα ξεκινήσει το συνέδριο της Παγκόσμιας Συντονιστικής στην Κύπρο. Θα είμαστε στην Ουάσιγκτον Ιουνίου 11 με Ιουνίου 13. Η ΨΕΚΑ θα έχει το μεγάλο συνέδριο στην Ουάσιγκτον που προσμένουμε να έχουμε πολιτικούς και βεβαίως αγωνιζόμαστε γιατί να σταματήσουμε τα F-16 που θα είναι δύσκολο διότι δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει οι ακροατές ότι η κυβέρνηση Biden δικαιούται μόνη της, δίχως έγκριση της Γερουσίας και της Βουλής, να δεχθεί και να υπογράψει αυτή την πώληση των F-16. Βεβαίως, εμείς δεν συνηθίζεται να γίνεται αυτό δίχως την έγκριση του Κογκρέσου και χρησιμοποιούμε αυτή την ευκαιρία για το κυπριακό πρόβλημα να συνδέσουμε την Κύπρο μέσα σε αυτές τις συμφωνίες.
Σας ακούω εδώ και αρκετή ώρα να είστε λαύρος κατά του Τζο Μπάιντεν και της κυβέρνησής του. Και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσολαβούν κάποιοι μήνες και φαντάζομαι ότι και εσάς προσωπικά αλλά και όλη την ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες σας προβληματίζει και η συμπεριφορά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και ο τρόπος με τον οποίο στέκει αλλάζοντας τακτική στο Κυπριακό και γενικότερα απέναντι στην Τουρκία. Θα σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, θεωρείτε ότι αλλαγή στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλαγή Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις να σημάνει μια διαφορετική στάση απέναντι σε μια προκλητική αναθεωρητική χώρα όπως είναι η Τουρκία, η οποία παριστάνει την σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, παριστάνει το συνεπές μέλος του ΝΑΤΟ και στην ουσία συναγελάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και με την Ρωσία και με το Ιράν και με την Κίνα. Τα λέω σε έναν άνθρωπο αυτά, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το οικονομικό παιχνίδι, το παγκόσμιο οικονομικό παιχνίδι και ειδικά τις προσπάθειες που γίνονται από την Ανατολή, ούτως ώστε να γίνει εκεί ο συγκεκριμένος χώρος, η Κίνα και η ευρύτερη περιοχή, το οικονομικό κέντρο του κόσμου και να φύγει αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοιτάξτε, για πολλά χρόνια η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία η πολιτική της παραβιάζει τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, παραβιάζει τους νόμους του ΝΑΤΟ. Μας δόθηκε ευκαιρία όταν αγόρασαν τα S-400 από τη Ρωσία για να πιέσουμε και να γίνει μια αλλαγή πολιτικής. Διότι καμία αμερικανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν θα θυσιάσει την Τουρκία προς το Ιράν και στην Ρωσία.
Το θέμα είναι τι να θυσιάσει.
Αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε είναι η Τουρκία, η οποία είναι μια χώρα 85 εκατομμύρια και θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη δύναμη, ότι να συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας σύμμαχος μέλος του ΝΑΤΟ των ΗΠΑ. Αυτή είναι η σκέψη η οποία είχαμε κάνει. Το είχαμε καταφέρει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαίο, ο οποίος θέλω να σημειώσω ότι αν και η ολόκληρη κυβέρνηση του κύριου Τραμπ είχαμε μερικά προβλήματα, όμως ο κύριος Παπαίο είναι αυτός ο οποίος είχε βάλει το νερό προς το προς την Κυπριακή Δημοκρατία και προς την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δείξει ότι είναι πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ό,τι έχει ζητήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κυπριακή Κυβέρνηση το έχει δεχθεί. Και συνεχώς βοηθούμε σε ό,τι μπορούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο. Οι σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένες Πολιτείες, Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρχαν ποτέ. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει, και γι' αυτό είμαι τόσο απαγοητευμένος με τον κύριο Biden και τον κύριο Blinken. Όταν γνωρίζω τον κύριο Blinken για 30 χρόνια από τον καιρό που ήταν βοηθός στη Γερουσία, γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα να μας πουλάνε αυτή την πολιτική που μας πουλάνε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ευκαιρία να πιεστεί ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή για να δεχθεί την αποτράβηξη των τουρκικών στρατευμάτων για να προχωρήσει σε συμφωνίες με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, όμως δεν αρκούν οι δικές σας επισημάνσεις, οι δικές σας υπογραμμίσεις, οι δικοί σας αγώνες εκεί, και ενώ οι προσωπικοί σας αγώνες, οι αγώνες της ΨΕΚΑ, οι αγώνες της ΑΧΕΠΑ, οι αγώνες του ΧΑΛΚ, οι αγώνες οποιονδήποτε κινούνται σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, σε επίπεδο στρατηγικής βλέπετε ότι πραγματικά αντιμετωπίζουμε ως Ελληνισμός, ως Αθήνα και ως Λευκωσία την τουρκική επιθετικότητα, τον τουρκικό αναθεωρητισμό τα 50 χρόνια της κατοχής της Κύπρου με μια συγκεκριμένη στρατηγική Και αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα ήθελα να σας ακούσω πώς στέκεται απέναντι στην Αθήνα και την Λευκοσία ο Φίλιπ Κρίστοφερ τούτη την ώρα που βλέπουμε ότι πολλές συζητήσεις όπως για τα F-16 ανοίγουν στην Ουάσιγκτον απειλώντας να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό σκηνικό στην περιοχή παρά το γεγονός ότι έχουμε τις καλύτερες των σχέσεων Αθήνα και Λευκοσία με την Ουάσιγκτον.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική, αλλά ο απόδημος ελληνισμός και οι οργανώσεις μας δεν κατευθύνονται από τις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου. Εμείς είμαστε Αμερικανοί πολίτες, αγωνιζόμαστε σαν Αμερικανοί πολίτες μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δικές μας σκέψεις, με δική μας κατεύθυνση όσον αφορά τον αγώνα για την Κύπρο, η δικαίωση της Κύπρου και όσον αφορά τα ελληνικά εθνικά θέματα. Αυτό είναι το οποίο νομίζω για στην ιστορία ο απόδημος ελληνισμός αγωνίζεται ανεξάρτητα όσον αφορά το...
Με γνώμονα το συμφέρον του έθνους, να σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο είναι και πρόσφατο και σημείο αμφιλεγόμενο. Για όλους εμάς τους λίγους που ξεκολουθούμε να ασχολούμαστε με το Κυπριακό εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο, αλλά και για όλους τους συμπατριώτες σας, Έλληνες της Κύπρου. Είχαμε πρόσφατα την εξαγγελία κάποιων νέων μέτρων από πλευράς της Κυπριακής Κυβέρνησης, μέτρων τα οποία υποτίθεται ότι θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι κατάντησαν μειονότητα στον τουρκοκρατούμενο Βορρά. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι ακόμα και η νομιμοποίηση, η ηθαγένεια που αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν από μεικτούς γάμους, δηλαδή από έπικους και τουρκοκύπριους. Γενικότερα όλα αυτά τα ζητήματα και όλες αυτές οι υποχωρήσεις, οι κινήσεις καλής θέλησης που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, έχετε την αίσθηση ότι έπιασαν τόπο και ειδικά στο συγκεκριμένο πακέτο που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πιστεύετε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση?
Όχι, διαφωνώ απόλυτα με όλα αυτά τα μέτρα. Όχι και τα πρόσφατα, αλλά από τη στιγμή που δώσαμε διαβατήρια, διαφωνώ πάντοτε. Υπενθυμίζω ότι προτού να μπει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρώπη, εμείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζεύουμε χρήματα για τους Τουρκοκύπριους για να κάνουν διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώς του ΤΕΚΤΑΣ και εναντίον του κατοχικού στρατού. Αυτή ήταν περίπου το 2004 προτού προχωρήσουμε προς την Ευρώπη. Και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν πρόεδρος και δέχθηκε αμέσως να καταρρύψει και να αφήσει ελεύθερη διακίνηση τους Τουρκοκύπριους, αντί να τα κρατήσει την πίεση για να... Διότι ο αγώνας των Τουρκοκυπρίων δεν υπάρχει πλέον θέμα να Τουρκοκύπροι να αγωνίζονται μαζί μας για την απελευθέρωση. Αυτοί που λένε ότι το 1974 είχαμε 120.000 Τουρκοκύπροι οι οποίοι θέλουν την επανένωση και θέλουν να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξτρεμιστές, 500.000 έπικοι οι οποίοι έχουν έρθει στα κατεχόμενα, οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία το μίσος προς τους Έλληνες. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και άλλο θέμα το πρέπει να συζητήσουμε. Αυτή η λαθασμένη πολιτική, η οποία βεβαίως είναι μια πολιτική την οποία χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφωνώ με αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν έχουν δουλέψει από την αρχή. Ας το κοιτάξουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δώσει σχεδόν 120.000 διαβατήρια σε Τουρκοκύπριους, οι οποίοι θέλουν να λένε ότι είναι Ευρώπη. Από τη στιγμή που ο ηγέτης, ο κύριος Τατσάρ, δεν αναγνωρίζει, λέει, την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί θέλουν το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας? Αν δεν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορείς να πάρεις αμερικανικό διαβατήριο, αν δεν πεις ότι εμπνέει την εμπιστοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πρέπει να αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία από την Τουρκία, και αυτός ο ψευδογέτης κύριος Τατσάρ να πει ότι η χώρα μου είναι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, και έπειτα να πάρει διαβατήριο.
Υπό ποιες προϋποθέσεις ο πολύπυρος Φίλιπ Κρίστοφερ θα έβλεπε επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό? Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ελάχιστοι γνωρίζουν, ελάχιστοι εδώ στην Ελλάδα, ότι όταν μιλάμε για συνομιλίες για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προσέρχεται σε αυτές υπό την πραγματική του ιδιότητα, αλλά υπό την ιδιότητα του ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας. 50 χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή, μήπως είναι η στιγμή να αλλάξουμε ρότα στο συγκεκριμένο θέμα, αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ?
Βεβαίως είναι ώρα να αλλάξουμε. Έπρεπε να αλλάξουμε επί χρόνια. Δεν έπρεπε να δεχτούμε αυτή την υποτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό λέω ότι είναι καιρός να κοιτάξουμε την τοποθέτηση του Κυπριακού προβλήματος, να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Βεβαίως είναι αυτοί που θα μας πούν έπειτα από 50 χρόνια εισβολής και κατοχής, έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να αλλάξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για μια βιώσιμη λύση. Δεν σημαίνει ότι δεν θα δεχτούμε βιώσιμη λύση αν δεν επανέλθει το πρόβλημα της Κύπρου σε εισβολή και κατοχή.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω στον χρόνο που μας απομένει, γιατί είναι πραγματικά κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες, για τον τρόπο με τον οποίο θα σταθεί η ομογένεια απέναντι στους διεκδικητές της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στη βάση με την οποία προσεγγίζετε εσείς τους μονομάχους, ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς, και από την άλλη μεριά στον τρόπο με τον οποίο πλέον θα πρέπει να διαμορφώσουν επίσημα η Αθήνα και η Λευκωσία τα μηνύματα που εκπέμπουν και για τα ελλαδοτουρκικά και για το Κυπριακό και, αν θέλετε, και για όλη την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί δεν διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν δια του Αμός Χοκστάιν πάρα πολλές φορές πήγε να ρίξει και το χαρτί της ενέργειας στην περιοχή, ούτως ώστε να υποφεληθούμε κάποια εκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια να μπούμε στην διαδικασία για ένα παζάρι στο Κυπριακό και γενικότερα στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.
Κοιτάξτε, είναι θέμα που με αγγίζει εμένα προσωπικά, διότι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 50 χρόνια έχω ξοδέψει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια προς προβολή της Κύπρου και της Ελλάδος, προσπαθώντας να αλλάξουμε πολιτική. Πρώτα, σαν Αμερικανοί πολίτες εδώ πέρα, το πρώτο μας θέμα είναι να προστατεύσουμε βουλευτές και δημοσιαστές που υποστηρίζουν και τις θέσεις μας. Αυτή είναι στις εκλογές. Δεύτερον, κακά τα ψέματα, όσες και υποσχέσεις πάρουν με κάποιο τρόπο, στο τέλος αυτές οι υποσχέσεις δεν κρατούνται, ή οι Ρεπουμπλικάνοι είναι δημοκρατικοί. Ο μόνος τρόπος είναι να κρατήσουμε τη δύναμή μας μέσα στο Κογκρέσο για να μπορέσουμε να εκβιάσουμε κάποια αλλαγή πολιτική όσον αφορά την Τουρκία. Το 1974 η Τουρκία ήταν ένα κράτος 35 εκατομμύρια, σήμερα είναι 85 εκατομμύρια. Το 1974 η Κύπρος ήταν 700.000, η Ελλάδα 10 εκατομμύρια και μιλάμε 50 χρόνια αργότερα είμαστε στον ίδιο αριθμό. Η πολιτική της Ελλάδος και της Κύπρου πρέπει να αλλάξει όσον αφορά τη διαμόρφωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, της κοινής νόμης, να μάθει ο κόσμος το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως, με τη βοήθεια της δική μας, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, διότι έχουμε δώσει συνεχώς εμπιστοσύνη, έχουμε δώσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχεια. Γι' αυτό το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με τα 50 χρόνια της κατοχής να αγωνιστούμε και ίσως να προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο αλλαγής αυτής της πολιτικής που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την Τουρκία.
Κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, ευθέως θα σας ρωτήσω, σας προβληματίζει μια πιθανή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ ή γενικώς των Ρεπουμπλικανών, και γιατί εδώ πραγματικά, και το είπατε υπαινικτικά νωρίτερα, φοβόμασταν τους Ρεπουμπλικανούς. Τελικά ο Μάικ Πομπέο αποδείχθηκε πολύ πιο σημαντικός και αποτελεσματικός φίλος της Ελλάδας και της Κύπρου, και από την άλλη μεριά ένας παραδοσιακός φίλος μας, Μπαϊντενόπουλο, τον ονομάζανε πολλοί εκ των Ελλήνων της Αμερικής, αποδεικνύεται λιγότερο αποφασιστικός σε ό,τι αφορά αυτά στα οποία είχε δεσμευτεί δημόσια. Και στη Λευκοσία και εκεί στην Ουάσιγκτον και απέναντι σε εσάς και στην Αθήνα ακόμη.
Κοιτάξτε, σαν στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αρκετούς οι οποίοι υποστηρίζουν τον κύριο Τραμπ, έχει αρκετούς οι οποίοι υποστηρίζουν τον κύριο Μπάιντεν. Θα περιμένουμε να έρθει η επίσημη πλέον. Ξέρουμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα επίσημα θα είναι ο κύριο Μπάιντεν για επανεκλογή. Θα δούμε αν πραγματικά ο κύριος Τραμπ με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσει, εάν θα τελικά να είναι υποψήφιος Ρεπουμπλικάνος. Μεγάλο ρόλο θα παίξει φέτος ο ανεξάρτητος. Θα υπάρχουν ανεξάρτητοι πολιτικοί όπως είναι ο κύριος Ρόμπερτ Κένεντι, μπορεί να βάλουν και άλλον. Αλλά θα δείξει ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Όποιος και να κερδίσει τις εκλογές, η πίεση η δική μας θα είναι ίδια. Εάν κερδίσει ο κύριος Τραμπ και ο υπουργός της εξωτερικών είναι ένας άνθρωπος όπως τον κύριο Παπαίο, θα χειροκροτήσουμε πολύ καλά, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αμέσως είχε βάλει το νερό στο αυλάκι όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά θέματα και υποστήριξε τις θέσεις μας.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Φίλιπ Κρίστοφερ, να σας ευχαριστήσω και για αυτήν τη συζήτηση που είχαμε, αλλά να σας ευχαριστήσω γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο σας παρακολουθούμε εδώ και πολλές δεκαετίες στους αγώνες σας και για την Κύπρο σε ό,τι αφορά στην Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, αλλά και για το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτόν τον αγώνα και καλή φώτιση στις κινήσεις τις οποίες εκδηλώνετε εκεί, με κόστος προσωπικό χρόνου, κόστος οικονομικό, κόστος γενικότερα ψυχικό, να δίνεις μια μάχη χαρακομμάτων για την ανατροπή κάποιων τετελεσμένων και για την αντιμετώπιση κινδύνων που εδώ και μισό αιώνα πολλαπλασιάζονται δυστυχώς διαρκώς.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω, η χαρά μου που είμαι πάλι μαζί σας. Αυτό είναι όλοι οι ακροατές που πρέπει να ξέρουν, είναι η Ελλάδα, ο Ελληνισμός και η Κύπρος στηρίζονται πάνω στον απόδημο Ελληνισμό και εμείς σαν απόδημοι δεν θα διστάξουμε ποτέ να συνεχίσουμε τους αγώνες μας για προστάτευση των ελληνικών δικαίων και ελευθέρωση της Κύπρου. Από τις 25 Μαρτίου θα εορτάσουμε μέχρι Ιουλίου 20 τα 203 χρόνια ανεξαρτησίας της Ελλάδος και συντοχρόνως ας μην ξεχνάμε ότι η τραγωδία της Κύπρου έφερε πίσω τη δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974 και πρέπει όλοι μαζί σαν Έλληνες να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση της Κύπρου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Κρίστοφερ και σας απευθύνουμε και πολλούς χαιρετισμούς από δεκάδες Έλληνες από όλα τα μέρη του κόσμου, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Ευρώπη, από την Αφρική, από παντού.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας.